Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман? Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Исаның адам баласын қойға теңегеннен кейінгі халыққа айтқаны «Мен қақпамын» деген сөзі. Иса неліктен өзін «Қойлар кіретін қақпамын» деп атады. Себебі ол «Менен кіргендер құтқарылады» деп айтқан болатын. Бүгін біз ізгі бақташы туралы хабарымызды жалғастырамыз. Хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, неге Иса «Мен қойлар кіретін қақпамын» деп айтты? Бұл Исаның өзінің қарамағындағылардың бәріне қамқор болатынын білдіреді. Сондай-ақ бұл Құдайдың отарына қосылу үшін адам Исаға бет бұру керек деген сөз. Басқаша айтқанда, адам Құдайдың халқына Иса арқылы ғана қосыла алады. Бүгін біз «Қойлар кіретін қақпа» және «Ізгі бақташы» жайында әңгімелейміз. Олай болса, Жохан жазған ізгі хабар 10-шы тарау 31-ші аяттан бастап оқиық. Сонда діндар яхудейлер оны тас лақтырып өлтіру үшін тағы да жерден тас алды. Иса оларға «Көз алдарыңда әкем тапсырған көп игі істер істедім. Солардың қайсысына бола мені тас лақтырып өлтірмексіңдер» деп сұрақ қойды. Діндар яхудейлер «Сені игі ісің үшін емес, Құдайды қорлағаның үшін тас лақтырып өлтірмекпіз. Сен адам бола тұра, өзіңнен Құдай жасағын келеді» деді. Иса оларға былай деп жауап берді. «Өздерің де құрметтейтін Таурат заңында, мен айттым, сендер Құдайсыңдар» деп жазылған. Сонымен Құдай өзінің сөзі жеткендерді «Құдайсыңдар» деген, ал киелі жазбалардың күшін жоюға болмайды ғой. Онда әкемнің өзі ерекше тағайындап, дүниеге жіберген мен Құдайдың рухани ұлымын десем, қалайша Құдайды қорладың деп айта аласыңдар. Әкемнің маған тапсырған істерін істеп жүрмесем, маған сенбей-ақ қойыңдар. Ал егер мен оларды істеп жүрсем, өзіме сенгілерің келмесе де, істеген істеріме сеніңдер. Осылай сендер әкемнің менің әкеммен тығыз байланыста екенімді түсінесіңдер. Содан олар Исаны тағы да ұстап алмақшы болды. Бірақ ол араларынан сытылып шығып кетті. Исаның заманында қойшылар қой қораны тікенді шыбықтардан жасайтын, немесе тастан қалайды. Ал қойды қораға қамағаннан кейін, қойшы оларды қарауылдау үшін дәл қақпаның аузында жататын. Хайуандар осы қақпадан басқа еш жерден қораға кіре алмайтын. Сондықтан қойшы, қойлар кіретін қақпаның есігі іспетті болған. Алайда шайтанның шырмауынан, күнәнің құлдығынан, өлімнің торынан және тозақ отынан құтылғысы келгендер Құдайға Иса арқылы келуі керек. Күнәһар адамға мәңгілік өмірге апаратын қақпадан өтуге Иса ғана рұқсат бере алады. Сондықтан Құдай сөзінде Исадан басқа ешкім де бізді құтқара алмайды. Аспан астында бізді құтқаратын басқа ешкімнің есімі адамдарға бұйырмаған делінген. Елшілердің ісі 4-ші тарау 12-ші аятта. Демек, Иса құтқарылуға апаратын жалғыз есік. Бұрынғы хабарымызда Нұх пайғамбар мен топан су туралы айтқанбыз. Құдай Нұхқа кемеге неше есік жаса деді, бір ғана есік. Топан судан құтылғысы келген әркім кемеге осы есіктен кіруге тиіс болған. Ақыр соңында осы есіктен өткендер ғана құтқарылды. Ал одан кірмегендер түгел құрып кетті. Киелі жазбада ақыр заманның осыған ұқсас болатыны жазылған. Яғни Құдай адам баласын құтқару үшін оған бір есікті ғана ашты. Сол есік Иса Мәсіх. Сондықтан Иса былай дейді. Мен қақпамын. Менен кіргендер құтқарылады. Кім қой қораға есіктен емес, өзге жерден кірсе сол ұры, әрі қарақшы. Жохан жазған ізгі хабар 10-шы тарау 9-шы және 1-ші аят. Исаның айтқан екінші атауы біріншісіне ұқсас. Иса қойлар кіретін қақпа ғана емес, ізгі бақташы да. Иса шынымен де ізгі бақташы. Өйткені ол бізді сүйгендіктен, біз үшін өз өмірін қиды. Дәуіт пайғамбар Забур жырының 22-ші тарауында Иса туралы былай жазды. Жаратқан ием менің бағушым, мен еш нәрседен де тарықпаймын. Ол мені жасыл жайлауға жаяды, тұнық суға жетелеп апарады. Тәңірім жаныма күш тартады. Есімі қасиетті болғандықтан, мен сенімімді артамын да оған. Ол мені тура жолмен жетелейді. Қап қараңғы шатқалда жүрсем де мен, қорқпаймын ешбір қауіп қатерден. Себебі өзің менің қасымдасың. Жігер берет таяғың мен сойылың. Сен маған дастархан жаясың, көз алдында дұшпандарымның. Мені құрметтеп қарсы алып, тостағанды толтырып құясың. Жақсылық пен мейірімділік үлесім болады өмірлік. Жаратқан иенің үйінде мен қала беремін мәңгілік. Аумин. Иса Масих Дәуіт жазған ізгі бағушы. Сондықтан да Иса, мен ізгі бағушымын, және әкем екеуміз бір тұтаспыз дей алды. Иса, өзін Құдаймен бір тұтаспын деген кезде, еврейлер оған Құдайды қорладың деп айып тағып, оны өлтірмек болып қолдарына тас алды. Исаның адам кейпіндегі Құдай екендігі олардың ақылдарына сыймағандықтан, олар оны қабылдай алмады. Күні бүгінге дейін адамдардың көбісі Исаның осы сөздерін түсінбейді. Кейбіреулер Иса Құдаймен бір тұтас деген сөзді екі Құдайға сену деп түсініп қателеседі. Пайғамбарлар жазбаларында Құдайдың бір тұтастығы жайлы Тәңіріміз Құдай біреу ғана деп айтылған. Бірақ Құдайдың біреуі болғаны оның өзін жер бетінде адам кейпінде көрсетуіне кедергі жасамайды. Мысалы, күн жерге нұрын шашып, жылу беріп тұрады. Күннен басқа бізде жарық көзі жоқ. Күн көкте, алайда ол жерде де бар. Күн сәулесін жерге шашып, мұндағы тіршілікке өмір береді. Ғарыштағы күннің ыстық оты мен бізге түсетін жылы сәуле екеуі де бір күннен шығады. Сол секілді Құдай мен Иса да бір тұтас. Исаның өзі де әкем екеуіміз бір тұтаспыз дейді. Иса жерге Құдайдың сүйіспеншілігі мен құтқарылуын жеткізу үшін келді. Енді келі жазбада Құдай мен Иса туралы не айтылғанын тыңдап көрейік. Біздің сиынатын Құдайымыз жалмап қоятын от іспетті. Ол ешкім жақындай алмайды, нұрда тұрады. Құдайды ешкім ешқашан көзімен көрген емес. Әкесімен тығыз байланыстағы жалғыз рухани ұлы бізге оны жақыннан танытты. Одан Құдайдың салтанатты ұлылығы жарқырап көрінеді. Ол Тәңірдің болмысының дәлме-дәл сипаты. Ол бүкіл әлемді құдіретті сөзімен қолдап ұстап тұр. Өзінің құрбандық өлімі арқылы күнәдан тазару жолын ашып бергеннен кейін, ол көктегі ұлылық иесіне барып, оның оң жағындағы ең құрметті орынға жайғасты. Еврейлерге арналған хат 12-ші тарау 29-ші аят. Тимотейге 1-ші хатта 6-ші тарау 16-ші аят. Жохан жазған ізгі хабар 1-ші тарау 18-ші аят. Еврейлерге арналған хат 1-ші тарау 3-ші аят. Құдай өзінің бүкіл болмысының ұлында тұруын ұнатты. Ал Құдайдың бүкіл болмысы Мәсіхтің бойында тұрады. Құдайдың сөзінде айтылғандай, шынымен де Құдайдың бүкіл болмысы Мәсіхтің бойында тұрады. Сондықтан Иса, әкем екеуміз бір тұтаспыз деп айта алды. Иса Мәсіх көктен түсіп, адам кейпіне еніп, Жерде өмір сүрген ізгі бағушы, ол бізді күнәнің қарғысынан құтқару үшін өзінің өмірін құрбан етті. Сонымен бірге ол үш күннен кейін өлімнен қайта тіріліп, оған сенгендерге мәңгілік өмір берді. Сондықтан иеміз Исаның былай деуге құқығы бар. Мен ізгі бағушымын. Әкемнің мені, менің әкемді жақсы білетінім сияқты. Мен қарамағымдағыларды жақсы білемін. Олар да мені жақсы біледі. Солар үшін жанымды қиямын. Мен жанымды қиямын, сөйтіп оны қайтадан аламын. Жанымды ешкім менен тартып алмайды. Оны өз еркіммен қиямын. Қиятын да, қайтып алатын да билігім бар. Бұл маған әкем тапсырған міндет. Жохан жазған ізгі хабар 10-ші тарау 14-18-ші аяттар. Исаның ізгі бағушы екеніне еш күмәндануға болмайды. Өйткені ол бізді өте қатты сүйгендіктен өмірін құрбан етті. Исаның тағы да бір тамаша сөздерін тыңдайық. Мен қақпамын, менен кіргендер құтқарылады. кім қой қораға есікпен емес, өзге жерден кірсе сол ұры әрі қарақшы. Мен ізгі бағушымын. Ізгі бағушы қойлары үшін жанын қияды. Ал бағушы емес жалданған адам, қойлар өзінікі болмағандықтан қасқырды көрсе отарын тастай қашады. Қасқыр қойға шауып оларды жан жаққа бытыратып жібереді. Мен ізгі бағушымын. Өз қойларым даусымды естіп бағынады. Мен оларды жақсы білемін. Олар маған еріп жүреді. Соларға мәңгілік өмір беремін. Олар ешқашан құрмайды. Ешкім оларды менің қолымнан тартып алмайды. Жохан жазған ізгі хабар 13 тарау 9-ші 11-ден 14-ке дейін 27-28 аяттар. Ардақты ағайын, сіз ізгі бағушының соңынан ересіз бе, әлде басқа біреудің бе? Исаның өзі туралы айтқан мына сөздерін есіңізде сақтаңыз. Мен қақпамын. Менен кіргендер құтқарылады. Мен ізгі бағушымын. Ізгі бағушы қойлар үшін жанын қияды. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан Иесізге жар болсын.